Travel Club on air.
Jemi rikthyer në transmetimin tonë të drejtë për drejtë të paradites. Jemi live në Travel Club këtu në valet e Radio Travel dhe në këtë moment ne do të shkojmë në një qytet shumë simpatik brenda vendit tonë, vetë fjalë pikërisht për Gramshin, i cili është në përgatitje të një prej eventeve më të rëndësishme të prag sezonit turistik dhe bëhet fjalë për Natura Fest 3 në Gramsh. Në këtë moment ne do të lidhemi me përfaqësues nga bashkia e Gramshit për t'na folur më shumë rreth këtij aktiviteti dhe në lidhje të drejtë për drejtë kemi Ergita Kaso nga bashkia Gramsh. Ergita, përshëndetje.
Përshëndetje.
Si jeni? Si ka nisur kjo ditë sot në Gramsh?
Mirë, shumë mirë. Ka shumë mirë. Dhe përgatitjet për Natura Fest janë.
Po ju ndihmon? Po ju ndihmon koha për përgatitjet e Natura Fest?
Po, fatmirësisht kemi kohë të mirë, se këtë kohën kishim pak në merak, por fatmirësisht koha është në favorin tonë.
Okej, na vjen mirë për këtë. Çfarë aktivitetesh do të organizohen gjatë dy ditëve të këtij eventi dhe mund të na thuash pak vendet ku do të lokalizohen pikërisht ato panajiret dhe të gjitha aktivitetet që janë parashikuar?
Unë në fakt dua t'ju them para përgjithë çfarë është Natura Fest, se mund të ketë shumë dëgjuar saktë.
Po, patjetër.
Nuk kanë dëgjuar. Është era parë që dëgjojnë në lidhje me këtë fest. Atëherë, Natura Fest është një fest e përvitshme me aktivitete të ndryshme në natyrë, organizohet nga bashkia në fundjavën e fundit të majit të çdo viti.
Po,
ky që po zhvillohet në këtë vit është edicioni i tretë. Synimi i kësaj feste është të krijojë alternativa të reja për të njohur qytetin në atraksionet e shumta që Gramshi ka. Gjithashtu dhe të jetë stimuluese për bizneset vendase në mënyrë që të zhvillohet sado pak ekonominë lokale. Njëkohësisht i krijon mundësi turistëve që nëpërmjet operatorëve turistik të vizitojnë atraksionet e ndryshme të Gramshit dhe të ndjekin njëkohësisht aktivitetet kulturore artistike që zhvillohen në sheshin e qytetit përgjatë këtyre dy ditëve, përgjatë këtyre fundjavë. Aktivitetet që janë planifikuar, festa si që dim është gjatë të shtunë të djelë, është në këtë fundjavën
të
djelë, nga 25-26. Gjatë ditës së shtunë ne do të kemi vizita në atraksione të ndryshme, si Urvara Tutirës, Kanioni Holtës, Shpilla e Kabashit, Kalaja e Mënjit. Do të kemi kanoe në lishenin e banjës, do të kemi një panajirë me produkte vendase, i cili do të filloj që në 11:00 të ditës së shtunë, dhe do të zgjasë deri në orën 4 pasdite.
Ky panajirë zhvillohet në qendër të qytetit?
Në qendrën e qytetit, po. Njëkohësisht do të trajnohet dhe me leja të ndryshme për gjitha grupë moshat, si konkurse, të voskra, ose një kënd për fëmijët, për ngritjen e balonave, vizatina për fëmijët, edhe do kemi edhe një klovn që do bëj leja të vogla për fëmijët. Në mbrëmje, do të filloj me një festival folklorik, ku janë shkuar grupe të ndryshme folklorike nga Shqipëria, dhe do të vazhdoj deri në orë, dhe më pas do të ndiqet nga një parti, që do të vazhdoj deri në orët e para të mëngjesit. Parti në natyrë jetë në një vend, në një fshatë më të afërt të Gramshit, quhet fshati Qerret, është bar restorant të Tjoni, aty do zhvillohet parti këtë vit. Gjithçka është në rregull, është arreduar me drita, fonin të gjitha, në mënyrë që të krijojë një atmosferë sa më të këndshme për të rinj.
Sa i përket ditës së diel më pas?
Kurse ditës së diel do vazhdojnë atraksionet në vende të ndryshme gjatë pjesës së paradites. Dhe në dark do të kemi një koncert për piano dhe violinqel të mbështetur. Këtë aktivitet në mbështet ambasada austriake, ku në piano do të kemi Damir Kabo dhe në violinqel Bertin Kristen Bauer.
Okej. Okay. Në mbrëmje është planifikuar diçka tjetër?
Në mbrëmje do kemi edhe një kinema verore.
Okej.
Okay. Më shumë për të rinjtë.
Ndërkohë, a ka pasur interes nga vizitorët deri tani sa i përket këtij eventi që do të zhvillohet në Gramsh, është edicioni i tretë në fakt, edhe pse jo, mund ta bësh një krahasim me dy edicionet e para se si janë pritshmëritë për Natura Fest 3?
Atëherë, deri tani ka shumë interes nga vizitorët. Ne kemi dy faqe, faqen në Facebook Natura Fest në Gramsh dhe faqen në Instagram Natura Fest 3. Mbajmë me vizitorët të gjitha informacionet e nevojshme, si operatorët turistik që kanë planifikuar paketa për të ardhur në Gramsh, apo informacione mbi restoratet, hotelet, edhe të kohës kemi mesazhe dhe telefonata se si mund të bashkohen në këtë, në mund të bëhen pjesë në Natura Fest. Deri ta një shumë operatorës si Top Albania Guide,
okay. Albania, pa besoj, kanë shfaqur interes për cilë sa më shumë vizitorë aty. Dhe na vjen shumë mirë në fakt që në vendet të tila organizohen, pse jo, edhe për t'i dhënë zë disa prej pikave atraktive të qytetit të Gramshit, që janë të mrekullueshme për hirtë së vërtetës. Okej, Ergita...
Në krasim e vitet e para, në vitin e parë ne kemi pasur 580 turistë bënda një fundjavë. Në vitin e dytë kërë numër rritë me 660, një kosë është një bëshkunua me 10 operator turistik që kanë sjallë turist, edhe shumë biznese lokale kanë arritur të promovojnë dhe shiknin produktet e tyre gjatë panajërit, kushtë këtë vit arrinë, synojnë të arrinë 800 turist për gjatë fundjavës.
Okay, dhe ne ju urojmë me gjithë zemër që t'ju shkojë sa më mirë i gjithë aktiviteti, sepse absolutisht bëhet në të mirë të gjithë këtyre bukurive natyrore që ne kemi. Dhe ju urojmë shumë suksese, faleminderit edhe për kohën që na kushtuat në këtë ndërhyrje, në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Radio Travel.
Faleminderit ju për mundësinë e krijuar për të folur në emisionin e radios tuaj.
Gjithë të mirat.
Gjithë të mirat.
Okej, ishim me profesuesen e Bashkisë Gramsh, Ergita Kaso, që na bëri pikërisht një panoramë të gjithë aktiviteteve që janë planifikuar për të zhvilluar në Natura Fest 3 në 25 dhe 26 maj të 2019, pikërisht në qytetin e Gramshit, do të ishte një alternativë e duhur për të kaluar një fundjavë ndryshe.